Nu sender vi den tredje podcast i serien om vækkelsesbevægelserne i det 19. århundredes Danmark. Det er en samtale mellem John Jepsen og kirkehistoriker Kurt E. Larsen.
Velkommen til den anden radios miniserie om vækkelsesbevægelserne i det 19. århundredes Danmark. I den første udsendelse talte vi om den brede gudelige vækkelse fra slutningen af det 18. århundrede og ind i det 19. århundrede. I den anden og todelte udsendelse fulgte vi i kølvandet på læreren Rasmus Sørensen, bondesønnen, der blev en markant skikkelse i både vækkelsesbevægelsen og senere som bondeagitator og politiker. I dagens udsendelse dykker vi ned i to markante retninger inden for dansk kirkeliv, grundtvigianismen og indre mission. Begge har haft stor betydning teologisk, kulturelt og socialt, og begge præger fortsat folkekirken i forskellig grad. Begge retninger udspringer af den vækkelsesbevægelse, der voksede frem fra begyndelsen af det 19. århundrede som en reaktion på en statskirke, som ifølge Grundtvig i 1810 havde mistet Herrens ord. Dagens gæst er kirkehistoriker Kurt E. Larsen, der har sagt ja til at hjælpe os med at få indblik i både grundtvigianismen og indre mission som bevægelser, herunder hvordan og hvorhen de to har udviklet sig fra tiden omkring midten af det 19. århundrede og fremad. Velkommen Kurt E. Larsen, og velkommen til jer lyttere. Kurt Larsen, hvilken betydning havde vækkelsesbevægelserne fra første halvdel af det 19. århundrede for udviklingen af kan man sige, kirkeretninger senere i det samme århundrede? Altså lagde de en slags fundament for eksempelvis grundtvigianisme og indre missions udvikling? Altså var der en lige linje eller...
Ja, det er et meget spændende spørgsmål, fordi der er egentlig rigtig mange ting, som vokser ud af den her gudelige forsamlingsbevægelse fra 1830'erne og 40'erne. Og som du siger, så to af de ting, som vokser ud af det, det er de kirkelige retninger, grundtvigianismen og indre mission inden for folkekirken. I udgangspunktet så var der jo tale om en samlet vækkelsesbevægelse, men så på grund af Grundtvigs forskellige holdninger, som ikke alle var enige i, så deler vækkelsen sig så i fra 1840'erne og 50'erne, så deler den sig så ligesom i to, hvor den ene gruppe følger Grundtvig og bliver til en grundtvigiansk bevægelse, som også lægger vægt på det nationale og det folkelige ved siden af det kristelige, mens indermissionen mere direkte fortsætter linjen fra 1830'erne og 40'erne som en ren kristen vækkelsesbevægelse. Men i udgangspunktet, så har begge deres rod i vækkelsen.
Kurt Larsen, du nævner i klippet, vi lige har hørt, at den grundtvigske retning, den vægtlægger det nationale og det folkelige i tillæg til det kristelige. Vil du prøve at udfolde, hvad er det, der menes med det nationale og det folkelige i en grundtvigsk kontekst?
Ja, det vil jeg gerne prøve at gøre, fordi det er også noget af det, som virkelig karakteriserer grundtvigianismen i Danmark som den største kirkelige retning, og egentlig har det også været med til at sætte et stort præg på Danmark som helhed. Og det hænger sammen med, at Grundtvig i sin teologi lægger meget vægt på, at mennesket nok er en synder, som har brug for tilgivelse, men han lægger også vægt på, at ethvert menneske er skabt i Guds billede med evner og kræfter. Og til det at være menneske, der hører altså, at man har mulighed for at udfolde sig selv, og det gælder alle mennesker, også dem, som på det her tidspunkt var fattige og ikke rigtig havde nogen stemme eller røst i samfundet. Så han taler ligesom mennesket op og vil give den almindelige dansker mund og mæle. Og på det her tidspunkt er den store del af Danmarks befolkning bønder eller og nogle håndværkere, men altså almuen, og nu vil Grundtvig ligesom give dem ret til at tale og organisere sig, fordi det ligger i det at være menneske, at det kan man. Det er noget af det folkelige, og det nationale kommer så ind, fordi fra 1840 der er der stigende spændinger om det præg, som hertugdømmerne skal have. Altså det danske og det tyske står mere og mere stejlt over for hinanden i Slesvig især, og så begynder Grundtvig også at lægge meget vægt på, at til det at være menneske i Danmark, der hører også det, at man ligesom er dansk. Altså det er en gave fra Gud, at man er vokset op i den her kultur og den her sammenhæng. Det hører simpelthen til det at være dansker, at man lægger vægt på det. Så derfor begynder man ved de møder, man afholder, der begynder man også at tale om den danske sag og det danske sprog og den danske historie. og man begynder at lægge vægt på, at mennesker skal, at folk skal organisere sig selv, tage initiativet selv. Og det fører så for eksempel til, at man selv rejser højskoler, friskoler, efterhånden også andelsbevægelser. Det er ligesom et udtryk for det myndige menneskes selvorganisering. Mm. Og det er noget af det, der ligger i den udvikling, som grundtvigianismen tager efter 1840, at man ved siden af den kristne forkyndelse og menighedslivet, så har man også den der vægt på selvorganisering og på Danmark.
Ja. Er Grundtvigs ståsted, når vi taler om folk og nation, påvirket af de idémæssige strømninger, der gjorde sig gældende i Europa i samtiden?
Ja, det var han i høj grad. Han var jo en mand, som i høj grad fulgte med i den kulturelle og politiske udvikling. Så han er helt ajour med udviklingen i Europa i retning af en vægtlægning af det nationale. Hele den romantikken og efter Napoleons krigene understreger meget stærkt, at man hører til i sit fædreland, og ens sprog og ens folk og ens historie og ens kultur, det var en vigtig del af det at være menneske. Så han knytter til ved en sådan en generel europæisk strømning og giver ligesom den et dansk udtryk.
Ja, og så nævnte du jo, at Gud har, nu kan jeg ikke lige huske, hvordan du formulerede det, men Gud har givet Danmark til danskerne, tror jeg, kan man sige det på den måde. Og det skal vi folde ud inden for de rammer, vi nu har, og vi skal tage historien, og vi skal tage vores sprog og så videre. Det skal vi tage alvorligt.
Og det skulle så ikke forstås sådan nationalistisk i negativ forstand, fordi ligesom Gud har givet Danmark til danskerne, så har han jo også givet Tyskland til tyskerne. Så det er ikke bedre at være dansker, end at være tysker for så vidt. Men for os, der er født i Danmark, der er det en Guds gave, som vi skal værne om. Så derfor skal folk også have selvbestemmelsesret. Ja, så Danmark skal ledes af danskere, og så skal man tage de positive værdier, som ligger i det at være et gudskabt dansk folk.
Ja. Lad os nu vende blikket mod teologien og kirken, som Grundtvig han udlagde det i begyndelsen af 1840'erne, og som senere skal få central betydning for den grundtvigske retning. Og der kan det måske være en god idé, at vi lige kigger lidt tilbage i tid, fordi Grundtvig han gennemløber jo en udviklingsproces teologisk, eller i hvert fald i hans syn på kirken. Og der kan det være, at 1810 kan være et godt sted at starte, fordi det er jo her, han afholder hans dimmesprædiken, hvor er Herrens ord forsvundet af hans hus. Og så har vi jo i 1825, hvor Grundtvig får hans mageløse opdagelse. Og det er jo begge to centrale pejlemærker i den udviklingsproces, han gennemløber. Så vil du prøve at udfolde den proces, hvor han, ja, jeg tror, det bliver beskrevet som, han går fra en bibelkristen forståelse til en kirkekristen forståelse.
Ja, Grundtvig var en meget kreativ tænker, og han kæmpede hele livet med spørgsmål, og derfor er der også en udvikling undervejs. Men man kan sige, at grundlæggende så var det Grundtvigs store vision at forny den danske menighed, forny klassisk kristendom inden for den danske menighed. Og da i 1810 starter han den proces, fordi der forlader han ligesom oplysningstidens flade fornuftsbundethed, og så blev han ligesom forkæmper for gammeldags kristentro. Og der bygger han fra 1810 på Bibelen, ligesom Luther havde gjort, og er sådan en konservativ lutheraner. Og det kæmper han så for i nogle år, men han møder modstand for eksempel fra teologerne på universitetet, der siger, at ja, det er rigtigt, Bibelen er grundlaget, men den skal fortolkes af de lærte. Og det er Grundtvig meget utilfreds med, fordi de lærte på universitetet, for eksempel professor H.N. Clausen, han er jo præget af oplysningstidens tanker, og der bliver også noget elitært over det, hvis Bibelen kun kan forstås af de lærte. Og så er det, at Grundtvig i 1825, ud fra sin såkaldt mageløse opdagelse, begynder at lægge vægten et andet sted end det at læse Bibelen. Så siger han, at den kristne menighed ved godt, hvad sand kristendom er. Det behøver man ikke universitetsteologer til at forklare, for den sande kristne tro, den kender vi fra dåben, hvor trosbekendelsen lyder og altid har lyttet, og man kender den sande kristendom fra nadveren. Så man behøver ikke de der kloge folk til at forklare, hvad kristendom er. Man kan holde sig til det helt enkle, nemlig trosbekendelsen. Og så begynder han så at tale om det, at altså fra 1825 bliver han mere som kirkekristen og lægger vægt på, at det, der er vigtigt, det er, når menigheden samles til gudstjeneste omkring dåb og nadver, og hvor trosbekendelsen lyder, der har vi den autentiske kristendom. Så det er den kirkekristne opfattelse, som han så fortsætter med videre frem i livet. Men det skal ikke forstås sådan, at han så fra 1825 ikke længere brugte Bibelen. Tværtimod, så var Grundtvig en utrolig flittig bibellæser hele livet, og læste Bibelen igen mange gange hvert år. Og det er der jo ikke mange, der kan slå. Men han var kirkekristen fra 1825, og så Bibelen som først og fremmest den bog, der ligesom skal oplyse om menighedens tro, som kommer til udtryk i gudstjenesten.
Så er der det der med det levende. Det bliver jo brugt rigtig mange gange, når vi taler om Grundtvig. Altså, levende, hvordan definerer vi det, eller hvordan forstår vi det i den her sammenhæng?
Ja, det levende ord, det skal forstås i modsætning til skrivebordsteologi og prædikner, som bygger sådan på oplæsning af skrivebordstanker. Mm. Det levende ord, det er der, hvor altså når præsten taler det levende ord, så er det ord, der kommer fra hjertet, fra et menneske, som selv tror på budskabet, og som derfor kan formidle det fra det ene hjerte til det andet. Det er en side af det levende ord. Det er altså ikke noget katheterteologi, det er et levende menneske. Og derfor var Grundtvig også jo inde på, at det er ikke primært en høj akademisk uddannelse, der kvalificerer en til at blive præst, men det er den levende tro. Og så en anden side af det med det levende ord, det er, at Bibelens ord er skrevet i en bog, men man ved døbefonden, eller ved nadveren, så kommer, efter grundtvigsk opfattelse, så kommer vor Herre Jesus selv og siger ved nadveren, dette er mit legeme, dette er mit brød, og der er det ligesom det levende ord, der er det Kristus selv, der taler. Så det er ikke teologi det her, det er faktisk den levende Herre, som selv er til stede ved i gudstjenesten. Og derfor har han den der vægtlægning på det levende ord, altså der, hvor Kristus selv kommer til ord, fjern fra al teologi.
Så man kan sige, at det, der ikke er synligt på en side, bliver nu synligt via kirkehandlingerne.
Ja, det er der, man så at sige møder ud og Gud taler direkte til den enkelte, og det gør det så levende, fordi i Bibelen, der har han sådan oplyst mange ting, og det er meget nyttigt at kende Bibelen, siger Grundtvig, men der, hvor Gud taler direkte til den enkelte, og man kan møde Gud, det er i gudstjenesten.
Den opdagelse her, der går jo 15 år fra hans dimisprædiken til 1825, hvor han får den mageløse opdagelse. Og der har han jo selvfølgelig brugt tiden, antager jeg, til at studere. Så hvor kommer den der idé fra med menigheden?
Altså, man kan se grundvis udviklingen fra 1810 til 1825, altså i forbindelse med den begyndende vækkelse, der er rundt omkring i landet, og som vi har talt om i en tidligere udsendelse, altså hvor lægfolk af sig selv, så at sige, finder en levende tro, og det deler konflikter med myndighederne. Og så vil Grundtvig gerne ligesom hjælpe de her troende lægfolk rundt omkring i landet, og der er det så, at han finder frem til, at den bedste hjælp, man kan give den der menighed, som er ved at dukke op rundt omkring i landet, det er ved at henvise dem til gudstjenesten, altså det kirkelige syn. Så det er hvad skal jeg sige, ind i samtiden en baggrund for hans udvikling. Man kan også henvise til, at han sad og læste oldkirkelige forfattere, som der er en gammel kirkefader, der Irenæus, hvor han også henter en meget inspiration fra. Noget af det, som var en kongs tanke for den unge Grundtvig, det var også ligesom at skaffe menigheden plads, og han begyndte så også at arbejde med, at den måde, man skulle organisere den danske kirke på, og vi er jo tilbage i enevældens tid, hvor alle skulle være medlemmer af kongens kirke, og der begynder han at arbejde med, at den her kirke, den skal så være rummelig, sådan at der er plads også til at sige den bekendende menighed, de gammeldags troende, som han selv, dem skal der være plads til, og så begynder han at tale om, at der skal være mere frihed inden for kirken, og det bliver så hans livslange kamp for, at menigheden skal have mulighed for at leve og ånden i frihed.
Ja, fordi frihedsbegrebet er jo faktisk også noget, han arbejder intenst med. Og jeg ved jo, han havde jo et par rejser eller tre til England, og der tænker jeg, at han sikkert har fået frihed og inspiration til nogle af de ting her. Altså, er det sådan, det hænger sammen?
Ja, jeg tror jeg i høj grad, at hans rejser til England omkring 1830 har været medvirkende til at sætte friheden endnu højere op på dagsordenen end tidligere. Han havde selv været nødt til at forlade sin sognepræstestilling i folkekirken i 1826, fordi der ikke var frihed. Og da han så kommer til England og ser, hvor mange forskellige kirkeretninger og frikirker, der kan trives side om side i England, og hvordan det engelske samfund også havde sådan generelt frihed og en fantastisk dynamik på det her tidspunkt, så sætter han ligesom de to ting i forbindelse med hinanden, at det er godt for landet og det er godt for kirken, hvis der er frihed. at blomstre landet, når folk også åndeligt kan trives. Og så de tanker tager han med hjem fra England, og så er det, at vi får hans tanker om, at folkekirken skal være rummelig, sådan at der er plads til forskellige teologier, og som så kan i frihed kan udfolde sig.
Ja, spændende. Nå, det kan være, at vi skal gå lidt videre, fordi lad os prøve at vende os mod den såkaldte grundtvigske bevægelse, eller den grundtvigske retning. Fordi i 1839, der udnævnes Grundtvig til præst ved Vartov Hospital i København. Der tænker jeg, altså blev Vartov sådan en platform, han havde brug for at nå længere ud med sine tanker og sine idéer? Og hvilken betydning fik Vartov for fremvæksten af den grundtvigske retning?
Det er en interessant ting, at Grundtvig faktisk blev udnævnt til præst ved Vartov Hospital, fordi myndighederne ville undgå, at der skete noget værre. Og det værre, der var ved at ske, det var, at Grundtvig var ved at knytte kontakter til den gudelige forsamlingsbevægelse rundt omkring i landet, og så myndighederne her på enevældens sidste dage sådan et latent oprør. Hvis nu lægfolket, der kræver mere frihed, går sammen med folk som Grundtvig, så hvor ender det så? Og så for at undgå, at Grundtvig ligesom stiller sig i spidsen for en eventuelt stor frikirkebevægelse, så udnævner man ham så til præst ved Vartov Hospital i København, og der får han så en platform, hvor han hver søndag skal prædike for folk, og så kan folk så gå hen og høre Grundtvig, og det bliver en vigtig platform, både for ham selv, og han får mange disciple i København, for eksempel mange teologistuderende kommer til hans inspirerende gudstjenester og bliver præget af ham. Så via platformen i Vartov får han sådan set spredt sine idéer videre ud i landet. Så det, at Grundtvig resten af livet har sin prædikestol og sin gudstjeneste i Vartov, det får stor betydning for forsamlingen af sådan en bevægelse, fordi hans disciple spreder sig ud over landet og tager tankerne med sig. Ja, det er grundlaget for den egentlige grundtvigianske bevægelse, kan man sige.
Så man søgte at inddæmme ham, og så pludselig fik han en platform, som han kunne udbrede sine tanker. Men gik han så bort fra den der idé om måske at træde ud af folkekirken?
Han havde søgt at få lov til at træde ud af folkekirken, men det kongens kirke, som det var på det her tidspunkt før enevælden, men det var ikke muligt. Så må han finde en anden måde, og Vartov bliver så en ventil, hvor han så kan være i kirken alligevel. Og så arbejder han så videre fra sin platform i Vartov med at skabe frihed. Og da så grundloven er kommet i 1849, så fører det sig til, at han får gennemført loven om sognebåndsløsning. Man må vælge at gå i kirke et andet sted end i sit eget sogn. Og han får også gennemført valgmenighedsloven, altså at mennesker må lave en fri menighed inden for folkekirken. Det er sådan en videreførelse af hans frihedstanker, men det sker så inden for folkekirken, og mens han selv sidder trygt og godt i Vartov.
Ja. Inden vi lige går videre med grundtvigianismen som retning eller som bevægelse, så nævner du jo valgmenigheder, men der er også, bare lige for at få det på plads, der er altså valgmenigheder, og så antager jeg, senere hen kan man så også lave frimenigheder.
Jeg skal sige, den første ting i den forbindelse, det er frikirkerne, fordi med grundloven af 1849, så var det nu lovligt for alle at lave en fri kirke, uafhængig af staten. Så der begynder at være frikirke i 1849. Men Grundtvig ønsker ikke frikirker løsrevet fra staten. Han ønsker en rummelig folkekirke. Og det er så det, der valgmenighederne, der begynder i 1868, det er så udtryk for, at han får sit ønske opfyldt om, at man inden for folkekirken kan ansætte en præst og selv og aflønne ham selv. Så det er en helt særlig dansk model, og det er så en fri menighed inden for folkekirken. Men Grundtvig er også sådan bagmanden for det, vi i Danmark kalder en fri menighed, som er en fri evangelisk-luthersk menighed, som godt nok er uden for folkekirken, men som egentlig arbejder tæt sammen med den. Den ligner frikirkerne ved at være uden for folkekirken, men den ligner valgmenighederne ved at ønske tæt samarbejde med folkekirken. Og netop fri menighed og valgmenighed, det er det særligt grundtvigske bidrag til kirkeorganisationen.
Så altså frihed i forskellige former, kan man sige, og det bygger jo i høj grad på hans idéer. Ja. Men lad os prøve at gå videre, fordi i dag der anvender vi jo begrebet grundtvigianisme, når vi taler om den retning, Grundtvig han lagde navn til. Men hvad dækker begrebet grundtvigianisme egentlig over, og hvornår ser vi det sådan blive brugt som betegnelse for den her bevægelse?
Jeg ved ikke, hvornår lige begrebet er brugt første gang, men meget tidligt blev det jo sådan, at Grundtvig fik disciple, og man ligesom identificerer dem med ham. Så det, der sådan er særligt ved grundtvigianismen, som for alvor vinder frem i 1840'erne og 50'erne, det er jo den tanke om menighedens frihed, frihedstanken, og så er det nationale, at det kristelige og det folkelige skal høre sammen. Så det er en helt særlig dansk ting, som er en kombination af en kristen vækkelsesbevægelse og en folkelig national bevægelse. Det er den særlige grundtvigianisme, som så, når vi kommer lidt længere hen i 1800-tallet, så bliver det sådan en standardbetegnelse.
Og det kan så være, at vi lige skal vende tilbage til, altså fordi grundtvigianismen udvikler sig også især efter hans død. Men lad os prøve at vende blikket mod Indre Mission, fordi det var jo den anden store kirkeretning, som voksede ud af vækkelsesbevægelserne i perioden efter 1840'erne. Lad os begynde med navnet. Hvad betyder Indre Mission, og hvad henviser navnet oprindeligt til? Altså, hvad var foreningens formål eller mission?
Ja, mission, det betyder sendelse, og det går sådan tilbage til det Nye Testamente, hvor Jesus sender sine disciple ud i verden for at gøre folkeslag til hans disciple. Det var missionens start. Og så havde man i starten af 1800-tallet begyndt at arbejde med at bringe evangeliet ud til andre folkeslag, og det kaldte man så ydre mission, altså mission uden for landets grænser. Det har man haft i nogle årtier, og så er der så nogen, der begynder at tænke, at egentlig er der også inden for landets grænser behov for et missionsarbejde, og det kalder man så indre mission. Det kommer egentlig fra Tyskland, tror jeg, men altså den der sondring mellem ydre og indre mission. Så formålet det er med indre mission, det er at drive mission blandt døbte mennesker i det kristne Danmark. Og når man går i gang med det, så er det så ud fra en erkendelse af, at mange er, eller alle er jo døbt og konfirmeret i datidens Danmark, men mange ved for lidt om, hvad en kristne tro er, og tager det ikke særlig alvorligt, og så vil man gerne gøre det til en personlig sag. Så det er ligesom det ønske, man har med indre mission. Og anledningen til, at det så lykkes at få et indre missionsarbejde i gang, ja, det forudsætter så, at grundloven af 1849, hvor det bliver muligt at lave foreninger af den type, så det gør man altså kort efter, at grundloven er kommet, så begynder man rundt omkring i landet at etablere små lokale foreninger for indre mission. Yderligere anledning til at starte de her missionsforeninger op inden for folkekirken, det er med grundloven af 1849, så kommer mormonerne til Danmark med en del missionærer, der går fra dør til dør og søger at lede folk til at blive mormoner og rejse med til Utah i USA. Og det giver så anledning til, at flere inden for folkekirken tænker, jamen, er det så ikke bedre, at vi laver en missionerende forening inden for folkekirken, end at vi overlader markedet til mormoner?
Du nævner i det korte klip, vi hørte i starten af dagens udsendelse, at Indre Mission som bevægelse, de udskilles eller etableres som et slags alternativ eller modpol til den vej, som Grundtvig han bevægede sig. Hvad var det, der førte til den omtalte deling i to bevægelser, og hvornår sker det cirka tidsmæssigt?
Delingen er ikke særlig hurtig eller brat. Altså det er egentlig, oprindeligt så er det den samme bevægelse, men de kredse, som engagerer sig i et egentligt missionsarbejde, de synes, at det er vigtigt med den her forkyndelsesdel, mens man opfatter så grundvis voksende interesse for det nationale og for ja, skolevæsen og den slags ting, at det er lidt en afsporing. Men i og for sig er det den samme bevægelse, som også i løbet af 50'erne og 60'erne arbejder godt sammen. Så i løbet af en 10-15 år, så vokser de to grene ligesom fra hinanden, og så fra 1870, så har vi sådan to markante retninger over for hinanden, grundtvigianismen og indre mission.
Nå, men, jamen det er fint, så fik vi lige sådan tidsfæstet opsplitningen og motiverne bag. Men så lad os prøve at kigge på hvad er det centrale i den indre missionske teologi eller forståelse. Altså, vi talte tidligere kort om dåben som central for Grundtvig. Indre mission derimod, de vækling og andre forhold, som eksempelvis omvendelse. Hvad var eller er den teologiske kerne i indre mission, og hvad bygger den på? Altså, bygger den videre på noget andet?
Det er lidt interessant, at når man går tilbage til indre missions start, så var der egentlig ingen forskel på den forkyndelse, der lød i indre mission og hos de grundtvigske. Det er godt undersøgt. Så forskellen ligger egentlig ikke i selve forkyndelsen. Dåben var også vigtig i indre missions forkyndelse, og man ville så gerne så at sige, lede folk til at tage deres dåb mere alvorligt. På den måde minder det meget om Grundtvigs tanker.
Ja.
Så i begge tilfælde er der så tale om lutherske bevægelser inden for folkekirken, som gerne vil lede mennesker til en mere personlig og engageret tro. Der hvor forskellen så kommer ind mellem indremission og de grundtvigske, især fra 1870'erne og frem efter, det er hvordan det ligesom kommer til udtryk i praksis. De grundtvigske engagerer sig mere i nationale møder og andelsbevægelser og højskoler, mens indremission stadigvæk mest eller udelukkende fokuserer på forkyndelsen for alle aldersklasser. Så i praksis blev der noget forskel på de to bevægelser, selvom man egentlig, når det kom til gudstjenester og møder, egentlig stod for det samme. Men i indremission, der var der et stærkt engagement i det der missionerende arbejde og i troen, og så lod man, hvad man sådan i øvrigt mente om det folkelige og det nationale, det overlod man ligesom til den enkelte person selv at tage stilling til.
Ja. Jeg laver lidt et opfølgende spørgsmål, fordi jeg synes, det er lidt interessant, fordi altså, hvor Grundtvig han jo vægtlægger, kan man sige, møde i kirken og i fællesskabet. Det gør man højst sandsynligt også i Indremission, men som jeg forstår det, så er Indremission jo stadigvæk på moderne dansk et spin-off, også den pietistiske forståelse af troen, altså den personlige tro og det der nærvær og det stille arbejde, altså i hjemmet eller i små forsamlinger. Er det rigtigt?
Jamen, det er helt rigtigt, at der er en lige linje fra pietismens små forsamlinger i hjemmene og så til indremissionen. Så faktisk kan man sige, at altså både grundtvigianismen og indremissionen står i arv til de pietistiske forsamlinger, men grundtvigianerne udvikler så at sige væk fra det grundlag og breder sine interesser ud i mange andre henseender, mens indremissionen fokuserer på det samme, som pietismen fokuserer på, nemlig den personlige tro.
Ja, okay. Lad os gå lidt videre, fordi nu skal vi have Vilhelm Beck på banen. Der sker jo noget, da han bliver formand. Vilhelm Beck blev i 1861 formand for Indremission, hvilket førte til en meget stærk organisation og en gradvis efterfølgende udbredelse landet over. Hvad var det Beck han ville, og på hvilken måde arbejdede man eller han i samtiden for at udbrede kendskabet til Indremission og til deres centrale budskaber?
Den arbejdsform, som ligesom blev særligt kendetegnet for Indremission, det var tanken om, at det skal ikke kun være præster, som er aktive i kirken, men man skal også bruge det almindelige kristne menneskes evner og kræfter. Altså lægfolkets kræfter skal sættes i brug. Og det lå i meget fin forlængelse af med hele det folkelige opbrud i Danmark, at med grundloven, der får lægfolket mund og mæle og selvbestemmelse. Og det vil man så igennem Indremission også give lægfolket. Og derfor blev Indremissionens hovedopgave, det var egentlig at ansætte lægfolk til at gå rundt og prædike. Det havde man ikke haft mulighed for tidligere, men nu var muligheden der, og der var rigtig mange, der gerne ville prædike. Og så ansætter og aflønner man dem i foreningen og sender dem ud over hele landet. Det var Indremissionens vigtigste arbejdsform. Så det er at sige, at det er en kombination af ønsket om at få budskabet ud, og så knytter man til ved den folkelige situation, der var i Danmark efter, at folket nu har fået mulighed for at holde møder og for selv at prædike og undervise.
Nu bliver jeg lidt nysgerrig, fordi det er jo ret interessant. Vi har lige talt om, at Indremission, de jo meget gerne vil dyrke den personlige tro og de små møder. Men det viser sig faktisk, at hvis jeg forstår det rigtigt, så igangsætter Vilhelm Beck faktisk, kan man sige, hele det potentiale, der er for at bruge folket til faktisk at løfte i fælles flok. Er det rigtigt forstået? Og er det, fordi man også bliver inspireret af den grundtvigske bevægelse, som jo var meget folkelig?
Ja, det er den samme folkelige situation, man knytter til ved. Altså, og situationen var jo spændende i Danmark på det tidspunkt, hvor man efter at man har haft sådan en umyndig almue i generationer, så lige pludselig så kan enhver tage ordet til et offentligt møde. Og derfor så er der en vældig tilstrømning til møder ud over landet. Og det kan være emner som Danmark, men det kan også være kristne møder. Og det der potentiale, det gør så, at der kan jo komme rigtig mange mennesker til de her møder. Jeg tror, når Vilhelm Beck holdt sine sommermøder, så kunne der komme 10.000 mennesker ud i skoven for at høre ham holde en prædiken. Og lige sådan ved de store folkemøder på på Himmelbjerget og andre steder, var det også altså tusindvis af mennesker, som kom. Så det lå ligesom i tiden, at der var behov for det her. Men selvfølgelig var der i Indremission, var der ud over de der kæmpe møder, så har der været massevis af små husmøder, hvor der sad en lille gruppe, og det lå ligesom i tiden det der med, at der var et ønske om at være sammen og gøre noget sammen som folk.
Jeg tror, vi går lidt videre, fordi nu nærmer vi os jo perioden 1870-1914, hvor Danmark på mange områder blev markant forandret. Junigrundloven fra 1849 har indført borgerlige frihedsrettigheder som forsamlings- og religionsfrihed. Nederlaget i 1864 har rystet nationalfølelsen og sat sig spor i den politiske udvikling. Samtidig vinder industrialiseringen og urbaniseringen frem. Jernbaner, telegrafer og trykte medier binder landet tættere sammen. Andelsbevægelsen vokser frem, byerne udvider sig, og det sociale skel bliver tydeligere. Kurt Larsen, vi er nået til perioden efter 1870, og vi skal fortsætte vores samtale om de to store kirkeretninger, der begge havde rod i vækkelsesbevægelsen, altså grundtvigianismen og Indremission. Og som oplæg til vores videre samtale talte jeg kort om Danmark i forandring, nederlaget i 1864, begyndende industrialisering, urbanisering osv. Hvordan tilpasser grundtvigianismen og Indremission sig til den nye samfundssituation? Altså giver hele moderniseringsprocessen dem nye muligheder, eller stiller det dem over for nye udfordringer? Og det er vel ikke det samme svar, de når frem til, og ej heller de samme virkemidler, de tager i brug?
Nej, man kan sige, at de står jo over for de samme udfordringer, men vælger lidt forskellige veje at gå. Noget af det, som moderniseringen i høj grad kommer til at betyde for den grundtvigske bevægelse, det var ting, der skete ude på landet, fordi grundtvigianismen var opstået på landet og var udpræget en landbrugbevægelse. Og der er der jo nye muligheder, som den landbrugsmæssige udvikling betyder, at man kan lave andelsmejerier, andelsslagterier, og vi får en vældig fremvækst i dansk landbrug og landbrugseksport til England for eksempel. Og der er grundtvigianismen og de grundtvigske kredse, fordi de har den der folkelige interesse og engagement, så er de med i forreste række til at udnytte samfundsmodernisering og dermed sådan løfte især den danske bundestand op. Indremissionen, ja, kan man sige lidt af det samme om, men der er det nok mere karakteristisk at sige, at Indremissionen jo har sit hovedfokus i det egentlige missionsarbejde, og der udnytter man i høj grad det nye samfundsmetoder. For eksempel en ting som jernbanen, som jo begynder at brede sig ud over landet i 1860'erne, 70'erne og 80'erne. For eksempel i Jylland, der anlægges der jernbaner, og der opstår nye stationsbyer. Og mange af de stationsbyer, det bliver højborg for Indremissionen, fordi Indremissionen straks fra begyndelsen laver pionerarbejde i de her nye stationsbyer, får bygget et missionshus, holder møder for børn og unge og ældre, og kommer til at præge de her nye byer, mens grundtvigianerne mere kommer til at præge de etablerede landbrugssamfund, altså i de gamle landsbyer. Så man bruger ligesom de nye muligheder på lidt forskellige måder.
Vi går videre til det næste, fordi nu vender vi lige tilbage til grundtvigianismen. Fordi Grundtvig, han dør i 1872. Og hvad sker der så, hvis man kan gøre det i korte træk med den grundtvigske retning eller bevægelse efter hans død?
Der var rigtig mange forskellige udkommer af Grundtvigs tanker i den her periode, som da han så selv dør i 1872, der er det allerede en stor bevægelse, og den vokser yderligere i tiden derefter og på mange forskellige felter, fordi Grundtvigs tanker var så inspirerende i mange henseender. Så rundt omkring i landet, der ser man nogle få højskoler og nogle få valgmenigheder, men i mange andre sogne, der begynder der sådan at opstå små kredse, hvor folk finder sammen, og de begynder at kalde sammen til højskoleaftener og foredrag, og de får lavet et netværk af foreninger, ungdomsforeninger, og altså hele det der store folkelige foreningsarbejde, det er vokset ud af Grundtvigs tanker, og det breder sig der også efter hans død, og faktisk langt op i 1900-tallet, er det jo en stærk faktor. Så den grundtvigske retning har inspireret rigtig mange ting, og det er jo så, fordi det var jo i høj grad sådan en græsrodsbevægelse, det var virkelig en folkelig bevægelse, og selvom Grundtvig ikke var der længere, så levede hans inspiration videre, og man sang jo også hans salmer, så på den måde så fik man også et kirkeligt præg fra Grundtvig efter hans død, fordi man blev ved med at synge hans salmer.
Ja, det er jo en ret stor arv, kan man sige, fra hans hånd. Så var der lige det sidste spørgsmål, inden vi så går videre. Hvordan udmøntes det grundtvigske i hverdagsliv, deltagelse og kultur?
Det der store foreningsliv, som Danmark har været kendt for, det udgik jo i høj grad med inspiration fra de folk, som så havde været på en grundtvigsk højskole og var blevet inspireret der, og så kommer de hjem til deres landsby, og så iværksætter de mødevirksomhed, og de sætter andelsmejerier i gang, og landboforeninger, og så der bliver sådan en meget bred påvirkning fra de grundtvigske højskoler. Men de der højskoler, som ikke selvfølgelig ikke var så talrige, men de har sat et rigtig stort aftryk på det kulturelle liv. Mm. Og det var typisk højskolefolken, som så gik i spidsen for at lave andelsmejeri og brugsforening, og så fik de mange andre med, og på den måde så blev grundtvigianismen ligesom en spydspids for det folkelige Danmark.
Højskolerne og senere hen også måske samtidig friskolerne var sådan nogle små vækstcentre for tanker og idéer med afsæt i Grundtvig.
Ja, især højskolerne, hvor folk var sådan voksne, når de kom, altså de har haft kæmpe stor betydning for at præge udviklingen i Danmark. Og de var jo sådan flagskibe for den grundtvigske bevægelse. Og de, der var højskoleforstandere, det var virkelig datidens kulturpersonligheder, som rigtig mange mennesker så hen til som autoriteter, hvad den og hin højskoleforstander nu havde sagt.
Det er jo ret interessant, at det er jo mere så netværkspræget i stedet for en bevægelse, hvis jeg forstår det rigtigt. Altså, at der ligger jo ikke en masterplan fra et centralt organ, som ligesom udstikker nogle retningslinjer. Det sker simpelthen med afsæt i forskellige initiativer rundt om i landet.
Ja, det er rigtigt. Og det lå egentlig dybt i den grundtvigske ideologi, at det her det skulle komme, ting skulle komme nedefra. Og når det kommer nedefra, så vil det jo få forskellige udtryk, og det hilser man med glæde. Det var en del af det folkelige nybrud, at man ligesom har den der inspiration nedefra. Og så blev grundtvigianismen en mangefacetteret bevægelse, fordi det kunne udvikle sig i forskellige retninger.
Og hvis vi så lige slår en knude på her, eller i hvert fald lige afslutter med Indre Mission, fordi de havde jo en stærk organisation, men stadigvæk med stor frihed åbenbart inden for organisationen til selvstændigt og lokalt, at etablere nye initiativer eller igangsætte nye initiativer. Er det også sådan?
Ja, Indre Missionen fik jo en organisering i 1861, og den var både stærkt organiseret og alligevel ret uorganiseret, fordi det betød for eksempel, at man i Indre Missionen var meget påpasselig med, at de folk, som man fik ansat, og den forkyndelse, der lød i missionshusene, den var folkekirkelig. Og det vil sige, i en tid, hvor frikirkerne vandt frem, så var man meget påpasselig med, at frikirkeligheden ikke fik indgang igennem Indre Missionen. Så der holdt man en stram linje. Men så længe folk ikke kunne anklages for at være uden for folkekirken, så var der meget stor frihed. Så bestemte folk selv lokalt, hvad der skulle gøres. Så på en måde var Indre Missionen en fast bevægelse, men der var også meget decentral.
Ja. Lad os prøve at kigge på Indre Missions arbejde i perioden efter 1870'erne. Satte man så i Indre Mission nye mål i perioden, og i så fald, hvad ville man?
Det er lidt mærkeligt med bevægelsen Indre Mission, som jeg ved, er sådan en landsbevægelse, men det er aldrig sådan tale om nogen målsætning eller strategi. Altså, det var primært det der med at ansætte missionærer og sende dem ud i landet, som hele vejen igennem var foreningens anliggende. Men så sker det rundt omkring, at der sidder nogle driftige folk i et lokalområde, som så tænker, at den her idé kunne man også tage op. Så gør de så det, men det er ikke noget, der sådan kommer fra centralt hold. Så når bevægelsen Indre Mission vokser i slutningen af 1800-tallet, så er det i høj grad på basis af lokale initiativer. Mm. Også for eksempel med højskolebevægelsen, det var ikke en idé, som var undfanget i Indre Mission på landsplan, men der var en driftig mand i Nørre Nissum, langt ude i det vestjyske, som fik den idé, at her kunne man også bygge en højskole, man kunne også bygge et seminarium, og man kunne så mange ting, og det fik han så faktisk gjort derude på et lille landsogn ude ved Lemvig. Men det var altså et lokalt initiativ, og sådan ser man også inden for det sociale arbejde og andre arbejdsopgaver. Det er noget, som udgår fra lokalmiljøet og ikke hverken styres eller skal sige, igangsættes af Indre Mission som landsbevægelse.
Er det sådan, du ved noget om Haslev? Fordi der etablerede man jo netop gymnasium, landbrugsskole, højskole og senere hen også en udvidet højskole.
Når vi når frem til omkring 1890, hvor man starter højskole i Haslev, der står Indre Mission og grundtvigianismen sådan lidt som to grupper, og så tænker folk i Indremissionen, hvorfor skal vi ikke også have en højskole og sende vores unge mennesker hen, og så laver man en i Haslev. Og så var der netop i Haslev, da man fik bygget en folkehøjskole, så er det, at der sidder en driftig mand, som hedder Davidsen, og han har hele tiden nye planer, og det er så ham, der i og for sig får skabt alle de andre institutioner i byen, fordi han ser, at der er også behov for en landbrugsskole, og der er også behov for et seminarium, og der er også behov for et gymnasium. Og så vokser det hele op, fordi der sidder sådan en driftig mand i Haslev. Og det er egentlig et meget godt billede på, altså, hvordan man er afhængig af lokale kræfter, og det blev lidt tilfældighedernes spil, hvor at det netop blev Haslev, som blev sådan en skoleby, fordi det ligger jo langt fra Indremissionens højborge i det jyske, men sådan gik det altså.
Ja, igen det lokale initiativ, som jo både var gældende for den grundtvigske bevægelse, men i høj grad også for Indremissionens bevægelse. Men lad os prøve at se på det sidste, det er dagens sidste tema, det er diakoni, altså det kirkelige omsorgsarbejde. Og hvornår ser vi Indremission begynder at engagere sig i diakonalt arbejde, og hvor i bestod arbejdet? Og i tillæg til spørgsmålet om diakoni, eller mere generelt om at hjælpe mennesker i sorg, nød eller krise, hvordan forholdt man sig til det her i den grundtvigske lejre? Fordi så vidt jeg er orienteret, så var det ret småt med sådan tiltag inden for den grundtvigske retning eller bevægelse.
Jamen det er et spændende kapitel, som... Og der tror jeg, at man grundlæggende er nødt til at se for sig, at grundtvigianismen er en udpræget landsbybevægelse, mens Indremission i langt højere grad får indgang i købstæder og stationsbyer og byer. Det har så den betydning, at man ude i det lille landsogn, der kommer man langt med gæstfrihed og godgørenhed. Altså, hvis naboen mangler mad, så kan man give naboen mad. Og den der hjælpsomhed, den tror jeg er sådan blev grundlæggende i den grundtvigske bevægelse, at man ligesom som en følge af sin tro, så skulle man også tage sig godt af mennesker, som led nød. Og så hjalp man hinanden på den måde. Og det var egentlig tilstrækkeligt langt på vej i sådan et landbrugssamfund, mod de små landsbysamfund. Men altså fra 1870, hvor der begynder at ske en industrialisering i København, og så bliver der sådan et egentligt sådan proletariat af virkelig fattige mennesker. Og der kommer man simpelthen ikke langt nok ved hjælp af privat hjælp til naboen. Det må organiseres. Og derfor er det sådan set primært Indremission, som organiserer et diakonalt arbejde i Danmark, fordi man er til stede i byerne og ser den sociale nød, som findes der. Man kan nok sige, at de diakonale institutioner nærmest knyttet til Indremission, men det er igen ofte altså privatpersoner, som tager et initiativ, og så får man opbakning til de forskellige sociale foreninger, som så alle sammen bliver selvstændige. De bliver ikke ligesom lagt ind under Indremission på landsplan, men et eksempel fra starten af 1900-tallet, det er vokset ud af Indremissions arbejde. Man blev jo en selvstændig institution med egen bestyrelse og økonomi og alting. Så man kan sige, at folk har typisk set behovet, og så har man lavet nogle lokale løsninger og lavet nogle foreninger, der kunne afhjælpe de konkrete situationer, men det udgik ikke fra landsbevægelsen. Københavns Indremission var en selvstændig forening, og fordi forholdene var anderledes i København end ude på landet, så fik Københavns Indremission fra begyndelsen sådan et mere stærkt fokus på det sociale og diakonale. Selvom forkyndelsen var den samme, men der var lidt mere socialt arbejde i København, og man får en række andre socialt diakonale institutioner i de store byer, fordi der var et lokalt behov.
Ja. Det er jo ret interessant, fordi du snakker om grundtvigs tanker var udbredt i sådan landbrugssognene, og kan man sådan opsamlende sige, at Grundtvig han taler meget om næstekærlighed, men han organiserer den ikke. Han ser næstekærlighed som livets og fællesskabets grundtone, men ikke som et program for socialt arbejde. Hvorimod Indremission, de tog den del på sig, og på den måde blev de to bevægelser sådan komplementære. Altså grundtvigianismen, eller grundtvigianerne, løftede folk i ånd og dannelse, mens Indremission hjalp i den praktiske nød og gav åndelig vejledning med fokus på omvendelse.
Altså langt på vej, så vil jeg være enig i det, at det var det fokus, man havde. Også fordi man hørte langt på vej også til to forskellige grupper i samfundet. Ude på landet var der ikke den samme sociale nød, og der kom man langt med ånd og dannelse og næstekærlighed og praktisk hjælpsomhed, men i storbyens forhold, der måtte det ligesom organiseres. Og der har sige, der gik indremissionsundervisende arbejde og det diakonale sådan hånd i hånd. Man kan tage et eksempel som Esbjerg, hvor man omkring, altså i slutningen af 1800-tallet, opdager, at der egentlig er mange børn, der ikke får ordentlig mad om, især om vinteren, og så laver indremission sådan en bespisning af fattige børn. De får varm mad i missionshuset hver dag, og der kom hundredvis af børn og fik varm mad, og samtidig så blev de så undervist i søndagsskolen, og så der kan man sige, der gik det forkyndende og det sociale, det gik rigtig meget hånd i hånd i sådan en by som Esbjerg, som var en ny by, og hvor indremissionen derfor typisk var stærkt til stede. Der ser man ligesom sådan et typisk billede af indremissionens arbejde.
Vi er nået til afslutningen af dagens udsendelse, men også optakten til den næste og sidste udsendelse i serien, hvor vi skal til København for at få mere at vide om indremissions diakonale arbejde i byen i slutningen af det 19. århundrede og i begyndelsen af det 20. århundrede. Lyt med næste gang, og tak fordi du lyttede med i dagens udsendelse.
I hørte John Jepsen i en samtale med kirkehistoriker Kurt E. Larsen.